Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Роман Усцінаў.
Ды Святлана Адзінец. Нашыя тэмы.
Што чакаем стасункі Беларусі і Вялікабрытаніі?
Чым завершыўся палітычны крызіс у Малдове?
Лидеры мафиозного клана, узурпировавшие власть и терроризировавшие граждан Республики Молдова в течение многих лет, покинули страну. Мы хотим заверить всех в том, что система правосудия скоро станет действенной, и они понесут ответственность.
Як скончыць школу на полтора года раней?
Атрымаць атэстат за сярэднюю школу можа вот любы чалавек, у каго ёсць базавая адукацыя, ну то бок гэта пасля 9 класа пасведчанне аб адукацыі. І ніякіх абмежаванняў няма.
Гэтае ды іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум, жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Канстытуцыйны суд Малдовы адмяніў свае ж рашэнні, якія паслужылі падставай для вострага палітычнага крызісу ў краіне. Гаворка ідзе пра роспуск парламента, а таксама зняцце з пасады прэзідэнта Ігара Дадона і прызначэнне на яго месца экс-прэм'ера Паўла Філіпа.
Паводле старшыні канстытуцыйнага суда Міхая Палілунжа, ягонае ведамства перагледзела рашэнні тыднёвай даўніны і вырашыла, што яны былі неправамернымі.
Улічваючы зварот у Канстытуцыйны суд ад 15 жэрвеня аб пераглядзе рашэнняў, прынятых Канстытуцыйным судом з 7 па 9 жэрвеня, улічваючы ўсе дэталі і абставіны справы, суд на падставе Канстытуцыі Рэспублікі Малдовы анулюе рашэнне нумар 83 ад 7 жэрвеня 2019 года, а таксама тры рашэнні нумар 13, 14 і 15 ад 8 жэрвеня і два заключэнні ад 9 жэрвеня 2019 года.
Нагадаем, што 7 чэрвеня Канстытуцыйны суд Малдовы абвясціў, што канчатковы тэрмін фармавання ўрада скончыўся 7 чэрвеня. На наступны дзень былі прызначаныя незаконнымі ўсе дакументы, прынятыя новай парламенцкай большасцю.
У выніку са згоды Канстытуцыйнага суда выканаўца абавязкаў прэзідэнта Павел Філіп распусціў парламент. Аднак новы склад ўрада і прэзідэнт Ігар Дадон праігнаравалі гэтае рашэнне і працягнулі сваю працу.
Як вядома, сёлета на парламенцкіх выбарах у Малдове практычна пароўну атрымалі мандаты прадстаўнікі праеўрапейскага блоку АКУМ, прарасійская партыя сацыялістаў і дэмакратычная партыя алігарха Уладзіміра Плахатнюка.
Спробы дэмпартыі стварыць кааліцыю ні да чога не прывялі, а вось праеўрапейскія і прарасійскія сілы вырашылі аб'яднацца супраць клана Плахатнюка.
У сваю чаргу алігарх ужыў рычагі ўплыву на Канстытуцыйны суд і дамогся рашэння аб роспуску парламента, бо той не змог своечасова прызначыць урад, пасля чаго ў Малдове пачаліся акцыі пратэсту з мэтай падтрымаць дэпутатаў.
У падтрымку антыалігархічнай кааліцыі выступілі Еўрасаюз, ЗША і Расія. Дэмакратычная партыя была адхіленая ад улады і на фоне правалу перавароту ў пятніцу Плахатнюк і ягоны паплечнік, дэпутат-бізнесовец Ілан Шор на прыватных самалётах уцяклі з краіны.
16 чэрвеня прэм'ер-міністр Малдовы Майя Сандо заявіла, што цяпер у жыцці краіны пачынаецца абсалютна новы этап.
Лидеры мафиозного клана, узурпировавшие власть и терроризировавшие граждан Республики Молдова в течение многих лет, покинули страну. Мы хотим заверить всех в том, что система правосудия скоро станет действенной, и они понесут ответственность.
Отзначила Санду у комментарии Евроньюз.
Прэм'ерка таксама запатрабавала адстаўкі канстытуцыйнага суда, рашэнне якога ставілі пад сумнеў законнасць новага ўраду і прывялі да палітычнага крызісу. Заяву Санду прагучала адразу пасля таго, як у суботу суддзі ўсяго за некалькі хвілінаў адмянілі ўсе свае рашэнні.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
З 21 па 30 чэрвеня ў Мінску адбудуцца другія еўрапейскія гульні. Каб размясціць удзельнікаў спаборніцтва, ў сталічныя ўлады выселілі з інтэрнатаў у студэнцкай вёсцы сотні студэнтаў.
Адчуваюць на сабе надыход гульняў і аўтааматары. Гэтак на час турніру ў сталіцы абмежавалі рух транспарту на гарадскім вале, Нямізе і ўчастках праспекту Незалежнасці.
А днямі набліжэнні еўрапейскіх гульняў ацанілі мінскія абітурыенты. Падрабязнасці ў Марыі Вайтовіч.
У редакцію Єврорадіо потелефонував удільник централізованого тестування Сергій. Він розказав, що раніше 13 червня прийшов здавати тест по русской мові у корпус БДТУ на вулиці Свердлова у Мінську. Засяродиться йому заминали гуки підрихтовки до європейських гульнів, які доносилися з розміщеного неподалік стадіона «Динамо».
В первый день, когда мы русский язык сдавали, со стадиона «Динамо» начали доноситься там через громкоговоритель о том, что «Внимание, пожарная тревога, просьба всех покинуть свои места». И это, ну, на самом деле проходит достаточно громко. То есть, ну, в принципе, это немножко отвлекало.
Позднее абитуриентам растлумачили, что на стадионе «Динамо» проходят репетиции еврогульнев. Прошло 4 дни Сергей отправился сдавать тестование по математике у ту же аудиторию. И история повторилась. Правда, на гэты раз на «Динамо» адладжвалі гукавую апаратуру. На стадыёнам грукатала песня «Белавежская пуша».
Ударные какие-то там проверяли. Ну, то есть, опять-таки, все повторяется. Я попал дважды в одну и ту же аудиторию. Это 301-я аудитория БГТУ. Когда там сдал тест, я подошел к ответственному, по этому поводу начал беседовать. Он сказал, что они ничего не могут с этим поделать. Ну, пишите в РИКС, он сказал. Говорит, это будет иметь больше толка.
Европейские гульни стартуют в Беларуси 21 червня. У этот же день у той же 301-й аудитории у БДТУ будет проходить тестование по китайской мове, а 25-го там же по физике. Питаем у директора Республиканского института контроля ведов Юрия Миксюка, что той может зарабить, каб удельникам ЦТ не перешкаджали гуки с «Динамо».
Тут я не хочу вдаваться в крайность, но очень часто абитуриенты ищут проблему. То есть бывает окно открыто, птички поют там или еще что-то. Вот. Но мы эту проблему сейчас будем изучать. То есть как на нее можно повлиять. Но я просто предполагаю, что там история была лучшая. Но сейчас будем изучать, что, как, где. Потому что, ну, застраховаться всех случаев мы не можем. Там самолет низко пролетел, там еще что-то.
Директор РИКВы пообяцал поведомить Еврорадио напередодні наступного тестования, отрымалось поуплывать на ситуацию тіні. Марія Вайтович, Еврорадио.
Дякую, Марія. Тим часом заявку на проведення третіх європейських гульняў у 2023 годзе подала тільки одна країна – Польща. Про гэта паведамляецца на офіційным сайте Європейських олімпійських комітетаў.
Наші суседзі гатовыя правесці спаборніцтвы ў Кракаве ды іншых гарадах малапольскага ваяводства.
Афіцыйна краіна-гаспадыня трэціх еўрапейскіх гульняў будзе названая на Генеральнай асамблеі ЕАКМ, якая пройдзе ў Мінску 22 чэрвеня.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Борис Джонсон набрав больш за усіх галасоў у першым туры выбраў лідара кансерватыўнай партыі Брытаніі. Як вядома, пераможца галасаваннем заменіць Терезу Мэй на пасадзе прэм'ер-міністра.
У першым туры былы міністр замежных справаў Борис Джонсон атрымаў 114 галасоў дэпутатаў-кансерватараў з 313 магчымых. Ягоныя галоўныя канкурэнты, кіраўнік МЗС Джэрэмі Хант і міністр навакольнага асяроддзя Майкл Гоув атрымалі 43 і 37 галасоў адпаведна.
Пра тое, ці зменяцца адносіны паміж Беларусію і Вялікабрытаніяй пасля таго, як у аб'яднаным каралеўстве абяруць новага прэм'ера, а таксама пра тое, што трэба зрабіць беларусам, каб паступіць у брытанскія ВНУ, даведаемся ад амбасадаркі Вялікабрытаніі Фіёны Гіб, з якой паразмаўляла наша журналістка Маша Калеснікава.
Легче ли белорусам теперь сделать британскую визу? Потому что раньше с этим были трудности.
Это не трудно. Это не трудно получить британскую визу. Надо только аккуратно читать наш веб-сайт. Это не наш веб-сайт. Это веб-сайт UKVI, Министерства внутренних дел. У них есть сайт, и надо очень аккуратно читать, что надо сделать, и выполнить заявку аккуратно. Это не сложно. Я думаю, что есть около 95-96%
одобренных заявок.
Я хочу нагадать, что гость сегодняшнего живого эфира Еврорадио это амбассадорка Великобритании у Беларуси Фиона Гиб. И мы сегодня размовляем и про фестиваль, який отбудется 23 червня и 22 червня так само, фестиваль британской культуры у Минску. Ну и увогуле про то, что цікавого отбывается и у отношениях Беларуси и Британии. Госпожа Фиона, много белорусов хотят учиться в Британии. Угу. Вот. Растет ли тоже количество количество студентов белорусских в вашей стране. Угу. И с чем это связано? Я знаю, что в Британии достаточно дорогое образование.
Да, это дорогое, но это качество. Я знаю, что 4 из 10 самых лучших университетов в мире находятся в Великобритании. So, это очень известный факт. И, конечно, есть много людей, которые хотели бы учиться в Великобритании. Когда у вас есть такой диплом, будет лучше найти хорошие рабочие места, мне кажется. Mm-hmm. Не только в Беларуси, но в других странах. Mm-hmm. Других странах тоже. К сожалению, у меня нет сегодня цифр. Количество студентов из Беларуси в Великобритании. Но я знаю, у нас есть, что я хотела бы сейчас рекламировать, это наша программа стипендий. У нас есть наш Chevening программ, и период подачи заявок начинается в августе, и есть информация в нашем сайте, нашем Facebook сайте и в ВКонтакте, сайте посольства. И сейчас в Великобритании учатся 8 белорусских студентов сейчас. И этот программ продолжается уже 30 лет. Но у каждого университета есть, в Великобритании есть тоже свой программа стипендий. И такая информация можно найти в веб-сайте любого университета.
Угу. То есть белорусы, что приятно, пользуются этими возможностями, но все-таки, чтобы учиться в Британии, главнее иметь деньги или хорошо знать язык, это тоже очень важная причина.
Конечно, надо знать английский язык. И есть это IELTS тест. Угу. Я не эксперт, я не знаю всю информацию, но если вы хотите учиться в Англии и Великобритании, надо иметь определенный уровень английского языка, знания английского языка, это IELTS тест. И любой университет требует такой уровень IELTS. Значит, надо хорошо учиться английский язык и в школе, и в университете.
А как вы вообще оцениваете знания английского у белорусов? Вы же наверняка сталкиваетесь часто вот с белорусами в обычной жизни, и многие все-таки говорят, что нам бы получше учить язык. Нужны какие-то другие программы, возможно, образовательные.
Ну, есть много частных школ в Беларуси, где вы можете учиться английский язык. Ну, для меня как-то, например, как-то я посетила недавно школу 138, где учится дочка подруги. Недавно, 2 месяца назад я посетила эту школу. И я встретилась с 20 студентов, которые учатся английский язык. Им 14 до 17 лет. И их уровень английского языка очень замечательно. Я была очень впечатлена. И значит, что у вас есть в школах, как я знаю, как я видела, есть очень хорошее качество преподавателей. И есть энтузиазм среди студентов. Их знание слов, сложных слов по-английски. Mm-hmm. Это было очень хорошо. И мы провели вместе 2 часа. Это было замолчательно. И если эта школа 138, это показывает положение в других школах в Беларуси. Это очень хорошо.
В конце этой недели стартуют Европейские игры. И, насколько я знаю, команда Великобритании одна из самых больших, которая участвует. Как вы собираетесь, не знаю, развлекать своих соотечественников в Беларуси? Или они будут заняты исключительно соревнованиями?
Я надеюсь встретиться с ними, но нет точных планов до сих пор. Возможно, в субботу на площадь рядом Палаца спорта некоторые спортсменов приедут поддерживать наш фан-зон в субботу. Но это очень сложно, потому что они не приедут все вместе, зависит от когда они... Ну, это правда, это британская команда, это одна из самых больших команд, и я очень горда для этого.
Вот как много будет болельщиков, есть ли какая-то цифра? Вот погранкомитет сегодня объявил, что уже 69 британских болельщиков прибыли в Беларусь.
Сколько?
69 уже.
Ага. Да, я не знаю, потому что не надо виза. Мы не можем получить такую информацию из белорусских властей, потому что когда не надо виза, только после игр, возможно, мы можем узнать. Я надеюсь, что будет, по крайней мере, будет члены семьи спортсменов, которые приедут сюда. Но я надеюсь, что будет... потому что это, из Великобритании это не так сложно приехать сюда. В Азербайджане 4 года назад я знаю, что не было много британских болельщиков. Но это сложнее ездить туда, в Азербайджан, из Великобритании. Сюда есть прямо рейс из Лондона. So, я надеюсь, что, да, что будет много туристов.
На ваш взгляд, интересна ли британцам Беларусь? Что они знают о Беларуси? Потому что существует много стереотипов, конечно. Прочитав где-нибудь, не знаю, посмотрев Евроньюз, можно увидеть какие-то кадры разгону, акции, например, в Беларуси. И многие вот в связи с этим боятся ехать в нашу страну.
Они не боятся. Нет. Но это правда сказать, что нет большое знание о Беларуси. Это правда. Что я могу сказать, это каждый гость, который был здесь в Беларуси в резиденции, наши официальные гости и частные гости. У меня было много частных гостей тоже. И без исключения они вернутся в Англию с большим позитивным впечатлением.
Ваше отношение к Беларуси за эти 4 года, за 3,5, изменилось? Вы же тоже наверняка вот ехали с каким-то одним мнением, а сейчас оно уже
другое. Как-то я приехала почти 4 года назад, я приехала с определенным впечатлением. Я приехала сюда с открытым мнением, да, конечно. Но в течение этих 4 года я развивала большое, как сказать, большое уважение. Я знаю, что наши отношения, как-то я говорю официально, наши отношения есть, конечно, мы не договоримся на всех. Есть некоторые различные, например, как, что касается прав человека, что касается независимости СМИ, что касается возможности собирать вместе на улице. У нас есть такие... есть конструктивные разговоры, но мы не всегда на the same page.
Не всегда на одной странице.
На одной странице. Но самое важное, это что мы можем открыто обсуждать вместе, это самое важное. Но я не хотела бы сейчас фокусировать нас на этой стороне, я хотела бы сфокусировать на позитивное. И, например, наши экономические торговые отношения развиваются. И я очень рада, что, например, в этой неделе приедет сюда наш заместитель министра экспортного торговли. Он приедет в четверг и для церемонии открытия игр и запустить первый раунд торговых отношений. И следующую неделю приедет сюда глав нашего экспортного финансирования отдел в Великобритании. So, значит, что в посольстве мы много работали в течение 3-4 года, мы много работали, чтобы развивать такие отношения. И я очень горда, что мы могли бы получить, что мы уже получили. И я надеюсь, что в будущем мы будем еще позитивно работать вместе.
Цалкам размову з амбасадаркай Великабрытаніі ў Беларусі Фіёнай Гіб пра стасункі паміж нашымі краінамі слухайце і глядзіце на сайце euroradio.fm у раздзеле «Падкасты».
А пасля кароткай музычнай паўзы і выпуска навін даведаемся пра тое, як у Беларусі можна скончыць школы экстэрнам на паўтара года раней. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
У Беларусі ваўсю ідзе цэнтралізаванае тэставанне. Дзясяткі тысяч маладых людзей здаюць тэсты, каб ужо ў верасні стаць студэнтамі айчынных ВНУ.
Сярод тых, хто сёлета здае цэнтральнае тэставанне, апынуўся мінчук Арсеній Дзядок. Аднак ад большасці іншых абітурыентаў яго адрознівае тое, што школьны атэстат ён атрымаў раней. Хлопец здаў выпускныя іспыты пасля 9 класа.
Як гэта атрымалася, даведаемся ад самога Арсенія, з якім паразмаўляў наш журналіст Міхась Ільін.
Па-першае, распавядзі, як увогуле з'явілася табе ідэя вось скончыць школу раней, то бок нават зараз мы так з тобой размаўлялі перад эфірам, ты вырашыў здаць пасля на паўтары гады раней.
Ну, у прынцыпе, ўсё было вось так, што пасля 9 класу я спрабаваў паступіць у ліцэй БДУ, але мне не хапіла літаральна 2 балаў, і ў выніку я паступіў у іншу навучальную установу. Ну, паўгады правучыўся там, зразумеў, што гэта крыху не маё, і прыкладна ў снежні вырашыў ўжо адлічыцца. Ну, і калі адлічыўся ў снежні, пайшло пытанне, а што будзе далей? У прынцыпе, мне хацелася надалі ўжо атрымаць і выш... Яшчэ адукацыю, але зразумела, што без школьнай адукацыі гэта было немагчыма. Ну, я стаў, у прынцыпе, разглядаць усе магчымыя варыянты. Ну, і, у прынцыпе, адна знаёмая мне параіла, што можна паспрабаваць ўсё экстэрнам здаць. Я ў інтэрнэце праглядзеў гэта ўсё пытанне і не знайшоў ніякіх, у прынцыпе, абмежаванняў па атрыманні атэстата, па іспытах. У прынцыпе, праглядзеў гэта ўсё тэрміны, па падачы дакументаў. Ну, і у выніку прыйшоў у праўленне районной адукацыі і падаў дакументы на экстэрн.
Ага, як там это ў гэтай установе адрэагавалі на гэта?
Усё ж такі ў выніку прынялі дакументы, але ж на пачатку не хацелі браць і прасілі, ну, у прынцыпе, яны не маглі іх, у прынцыпе, не ўзяць, але ж справа была ў тым, што ім трэба былі хаця б якія-небудзь дакументы з былога месца адукацыі. Ну, то бок, гэта выпіска з якім-небудзь адзнакамі, вось, гэта нейкі ці табель, ці нешта яшчэ, вось. А ў мне атрымалася, што я яшчэ і не паспеў нічога там па сутасці здаць, вось, і не паспеў атрымаць некага дакументу. Ну, і ў выніку яна там прасіла нават, каб я паслаўся на нейкі дакумент, дзе дазваляецца вось так вот проста прыйсці і ўсё экстэрнам здаць, бо калі б ўсё было так проста, па сутнасці ўсе б прыходзілі і ўсё экстэрнам бы скончылі.
Але так атрымалася, што такой забароны насамрэч не мае, спасылацца няма на што.
Ну, дык да, і справа ў тым, што па законе, у прынцыпе, атрымаць атэстат за сярэднюю школу можа любы чалавек, у каго ёсць базавая адукацыя, ну, то бок гэта пасля 9 класа пасведчання аб адукацыі. І ніякіх, у прынцыпе, абмежаванняў няма. Хоць там 15 год, хоць 16, хоць усе там 40. Вось. Ну,
ага. Ты, я не ведаю, калі там чытаў гэта, калі знаёміўся, калі шукаў спробу здаць так, ты, можа, сутакаўся з людзьмі, у якіх там, не ведаю, можа, на форумах, якіх атрымалася? Ну, якіх была падобная гісторыя, якіх атрымалася гэта зрабіць?
На форумах, у прынцыпе, я нават і не памятаю, каб было такое, ну, але ж падчас вось экстэрнату, у прынцыпе, я пазнаёміўся з людзьмі, вось, у прынцыпе, якія пражыўшы ўжо пэўны час, пражылі ўжо, ну, не шмат, можна сказаць, але ўжо так дастаткова, і вырашылі ў рэшце рэшт захацелася атрымаць вышэйшую адукацыю, а ў іх базавая толь. І яны прыйшлі і вырашылі здаць ўсё экстэрнам.
Як разумею, ты не так даўно здаў гэтыя іспыты?
Літаральна, апошні іспыт у мне быў 12 чэрвеня, гэта была сусветная гісторыя, а ўжо 13 чэрвеня ўжо атрымаў атэстат. Вось так.
Які ўвогуле атэстат атрымаўся?
Ну, я б не сказаў, што гэта вельмі добры атэстат, але на маё меркаванне гэта і не кепска, бо мне прыйшлося здаць 15 іспытаў за літаральна месяц, а ў мне іспыты, у прынцыпе, плюс кожныя там 2 дні, вось, а гэта па 20 білетаў, у прынцыпе. А бал атэстату мне выйшаў 6,7.
цалкам размову з Меншуком Арсеніем Дзядком про тое, як скончыць школу на полтора года раней, слухайте і глядзіце на нашым сайце euroradio.fm.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў, падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны «Шоу-бізу» і я, Міхась Ільін. Beastie Boys выпустили делюкс-версію свайго альбома «To the Five Boroughs» да 15-годзя арыгінальнага релізу. Акрамя асноўных 15 трэкаў, у яе ўвайшлі 12 музычных рарытэтаў з архіва гурта, рэміксы, радыё і дэма-версіі. Раней яны выходзілі на CD-сінглах у выглядзі бісайдаў і ўпершыню будуць даступныя ў лічбавым выглядзе. Дапоўненае выданне ўключае, напрыклад, песню «Triple Trouble», запісаную пры ўдзелі гітарыста Blur Грэма Коксана. Режысёр Тодд Філіпс распавёў гледачам, што яго версія Джокера з Хакінам Феніксам у галоўнай ролі выйдзе з рэйтынгам R, то бок 18+. Аднак амерыканская асацыяцыя кінакампаній пакуль не выдала карціне рэйтынг. У баевіку раскажуць пра станаўленне няўдачлівага коміка Артура Флека, які ў 1980-х прыязджае ў Готэм пасля доўгай адсутнасці. Таямніца, якая звязвае яго гісторыю з заможнай сям'ёй Уэйн, прымусіць Флека стаць каралём злачыннага свету. Карціна не стане паўтараць ўжо існуючыя гісторыі і не будзе звязаная з коміксамі DC. Прэм'ера фільма 3 кастрычніка. Першы контракт Beatles з Брайанам Эпстайнам будзе выстаўлены на аукцыёне. Пагадненне паміж групай і менеджарам было заключана 24 студзеня 1962 года, за 14 месяцаў да выхаду дэбютнага альбома Beatles «Please, please me». Як мяркуецца, падпісанне адбылося ў гасцінай дома маці, першага бубнача каманды Піта Беста. Гэта першы з двух контрактаў, другі быў падпісаны 1 кастрычніка 1962 года, калі Беста ў групе ўжо замініў Рынга Стар. Контракт будзе ўпершыню выстаўлены на таргах у ліпені гэтага года. За яго мяркуецца атрымаць каля 300 тысяч фунтаў. У верасні 2015 года другі контракт Брайана з Beatles быў прададзены за 365 тысяч фунтаў. Бубнач папулярнага расійскага рок-гурта «Машына часу» Сергей Астравумаў пайшоў з жыцця ва ўзросце 54 гадоў. Пра гэта напісаў у нядзелю лідар калектыву Андрэй Макарэвіч на сваёй старонцы ў Фейсбук. Астравумаў быў сесійным удзельнікам «Машыны часу» і пастаянным сябрам іншага праекта – «Аркестр крэольскага танга». Прычыны абставіны смерці музыкі невядомыя. 29 чэрвеня ў гурта быў запланаваны канцэрт 50 гадоў у Маскве. З прычыны таго, што адбылося, мерапрыемства можа быць адменена. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў і Святлана Адзінец. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.